Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
keldik mana Queensga. Menga juda yoqqani bu yerda Queens qanaqadir bir Brooklynga qaraganda ancha kengroq ko'rinadi. Qancha sokin. Mana shu uyimizdan bir 100 metr narida bir bokira o'rmonni park qilib qo'yishgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Shahrida xavfsizlik har doimgidan ham ustuvor masalaga aylangan, chunki bilasiz 31 oktyabrda bu yerda terror xuruji ro'y berdi. Unda o'zbekistonlik 27 yoshli Sayfullo Soipov ayblanmoqda. Uning sud ishi endi kutilmoqda. Agar aybdor deb topilsa, mana shu terrorizm aybida u bir umrga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin yoki oliy jazo o'limga ham loyiq topilishi mumkin. Bir necha kun oldin bu yerda jamoat transportida ham politsiyaga ko'ra yana bir terror xuruji sodir etilishiga sal qoldi. Unda 27 yoshli bangladeshlik muhojir ayblanmoqda. Bunday olib qaraganda shaharda hammasi joyidagidek, bayram manzarasi har yerda yangi yilga xos bir sadolarni, musiqalarni, ohanglarni eshitasiz, lekin hayot bu yerda murakkab. Hayot nafaqat qimmat, balki aholining katta qismi chet elliklardan iborat, yangi immigrantlardan iborat bu jamiyat o'ziga xos muammolar ham talaygina va vatandoshlar orasidagi muhitni, u yerdagi bugungi dinamikani ham agar qiziqib tahlil qiladigan bo'lsangiz, muhokama qilishga arzigulik gaplar ko'p. Biz Queens tumanida vatandoshingiz Husan Tursunov bilan muloqotda mana shu mavzularga birma-bir to'xtaldik. Nyu-Yorkdagi o'zbeklar deganimizda ko'proq Brooklynda yashaydigan vatandoshlarni tasavvur qilamiz, lekin siz Queensda yashaysiz. Queensda ham minglab vatandoshlar yashashini bilamiz, lekin nima uchun Queens? Nima uchun Brooklyn emas, Queens sizga ma'qul?
O'zi bu qiziq bir vaziyat. Haqiqatda biz o'sha immigration vizani olayotganimizda ancha odam uchrashdik. Kim so'ramasa, men Brooklynga boraman, Brooklynda yashayman, men endi Amerikaga kelgan emasman, endi Brooklyn so'zi qanaqa degan. O'sha vaqtda o'g'lim Brooklynda yashardi. Bizga kelishimizdan oldin Queensga o'tibdi. Keyin men Queensdan sizlarga uyimiz yonidan bir uy qilib qo'ydim, xonadon qilib qo'ydim. Yaxshi tinch joyda, ada siz yaxshi ko'radigan joy. Endi ijod kishisiz. O'shanda qanaqadir o'ylandim, men endi Brooklyn bir qanaqadir bir ruhlangan nuqtasi, Nyu-Yorkka, Queens. Keldik mana Queensga. Menga juda yoqqani bitta Queens qanaqadir bir Brooklynga qaraganda ancha kengroq ko'rinadi. Qancha sokin. Mana shu uyimizdan bir 100 metr narda bir bokra o'rmonni park qilib qo'yishgan. Bu o'rmon o'sha New York bir zamon bo'lgan qalin o'rmon bo'lgan Forest Hills deydi bu o'rmon tepaligi deymizmi? O'sha o'rmonni bir o'nlab gektarini juda katta park qilib qo'yishgan. O'shaning ichida yurish yaxshi ko'raman. Borib o'tirib shu yerda tasavvur qiling shunaqa katta daraxtlar, o'rmonning ichida, haqiqiy o'rmonning ichida o'tirasiz. Shuning uchun Bruklinda men qanaqadir bir charchab qolaman. Haligi o'sha Amerika hayot deyishadi-yu, juda ham tez, Manhattan undan ham tez, Bruklin ham shunaqa, juda ko'p odam, mashina, Queens sokinligi, bir o'ziga xos qanaqadir bir vaqt sal sekinroq o'tadi deyman-da. O'shaning uchun men hozir shunaqa Queensga o'rganib qoldim. Bruklinga juda tez borib turaman.
Lekin mana New York bahaybat shahar. Endi New Yorkda yillab yashagan vatandoshlar bir-biri bilan tanishmagan bo'lishi mumkin, chunki oradagi masofa 1-1.5 soat mashinada hamma ham bir-biri bilan yuzma-yuz ko'rishish imkoniyatiga ega emas. Siz masalan vatandoshlar bilan qanday aloqadasiz? Qanday muloqot bor orada?
Amerikada vatandoshlar bilan, ayniqsa New Yorkda qanaqadir bir do'stlik aloqalarini qilish, qo'shnichilik juda qiyin. Hamma uzoq-uzoq bir masofada yashaydi. Mana Queensda mana Rega Park deymiz, mahalla desak, endi o'zbekchasi aytganda, ko'pchilik o'zbekistonliklar Rega Parkda yashashadi. Juda qulay joy, yaxshi joy. Lekin biz mana Kew Gardensda biz atrofimizda juda o'zbekistonliklar kam, yo'q darajada. Endi eng yaqin o'sha Rega Park bir 10 chaqirim, 8 chaqirim kelib qoladi. Lekin asosiy o'sha diaspora Brooklyn. Shuning uchun shunaqangi bir zamona zayni bilan Bruklinda bir tanishlar orttirib, ular orqali mana qanaqadir bir shunaqangi bir amerikacha bir hayot tarzi deymizmi? O'shatdagi bir vatandoshlar bilan hozir bir yildan beri bir davramiz bor. Har xil sohani kishilari, san'at sohasi, domlalar, o'qituvchilik qilgan mana shular bilan har ikki haftada yig'ilib turamiz. Shuning uchun men qanaqadir hozir sezmayman buni, chunki Toshkentda albatta biz juda ham bir mana shunaqa hayotimiz edi. Ko'chaga chiqsangiz, mahallangiz, bu butun bunaqa hayot yo'q. Bu bizani eng sog'inadigan narsamiz shu. Ha, falonchaga yaxshimisiz, qo'shni, buni butun bunaqa narsa yo'q, afsuski. O'shaning uchun ham aytadiku, musofirchilikda yurganni eng bir sog'inadigan narsasi o'sha bizdagi o'zaro munosabatlar, insoniy munosabatlar. Mana shunaqa uzoqqa bo'lsa ham borib kelaman. 20-25 km do'stlarni ko'rgani, bir necha soat o'tirib suhbat qurgan.
Amerikadagi o'zbeklar deganda, O'zbekistonda xususan o'ziga to'q, o'zga yurtda o'z o'rnini topib ketgan, hayotdan ko'p jihatdan mamnun, moliyaviy jihatdan turmushi mustahkam odamlarni tasavvur qilishadi. Lekin haqiqatda bunday emas.
Men hazillashib aytaman, endi bu menimcha bitta maniki bo'lmasa kerak, kimdir o'ylab topgan shuni. Aytishadiki, ba'zi o'sha bizning vatandoshlarimiz o'ylashadi, ertalab Amerikada shu turib, kerishib, hovliga chiqsangiz, shu daraxt barglarining orasida 100 talaylar pishib turadi, shundan olib terib olishadi. Amerikan hayot juda murakkab.
Ana hozir aytayapsiz, ko'rishga vaqt yo'q deb. Demak, hamma har doim ishda.
Ertalabdan kechgacha, chunki Amerika shunaqa ishlaydi. Siz o'sha haligi Amerikani harakatini, hayotini ichiga tushib ketmasangiz, bu yerda yashash juda murakkab. Shuning uchun hamma o'ylaydi, bu yerda yashash tarzi o'sha Amerikacha yashash tarziga o'tib, ertalabdan kechgacha ishlab, faqat shanba oddiq yoki oddiqsiz. Bu oson emas. Shuning uchun ko'pchiligi o'sha xayollarini men 180 gradusga o'zgartirib yubordim. Asli bunaqa emas. Amerikani buyukligi bu mehnatkash xalqi. Siz ham keldingizmi shu yerga? O'sha arabaga qo'shilishingiz kerak. Qo'shildingizmi? Juda murakkab. Lekin albatta oyoqqa turib olganlar, ishini qo'yganlar, bir yaxshi-yaxshi haligi o'qishlarni bitirganlar bunga harakat qilsa bo'ladi. qilishyapti vatandoshlarimiz.
Lekin mana vatandoshlar ko'p eshitamiz, ayniqsa keksa yoshli vatandoshlardan, vatandoshlar bir-biridan boxabar bo'lib turish kerak. Bir-birining hol-ahvoli haqida, ayniqsa ruhiy salomatligi haqida o'rganib turish kerak. Chunki mana bilyapmiz, ayniqsa yoshlar orasida, deylik, egri yo'lga kirib ketganlar, yolg'izlikda, izolyatsiyada, yovuzlikni ma'qul ko'rayotganlar bor deb, ayniqsa mana 11 oktyabr voqeasidan keyin vatandoshlar umuman olib qaraganda qayg'uda. Lekin yechim haqida o'ylanyaptimi o'zbeklar Amerikadagi? Siz nimada ko'rasiz masalan hozirgi manzarani, sizga sizning bir ko'zingizga tashlanadigan omillarni va eng muhimi nima qilish mumkin vatandoshlar bir-birini qutqarish uchun shunday yo'llarga kirib ketmaslikdan?
Bir narsaga hayron qoldim. Bu savolingizga javob berishdan oldin bitta misol, hayotiy misol keltirib o'tmoqchi edim, juda qisqa qilib. Shu yerga kelganimda bir juma kuni, endi men aytdim, Amerika diyoriga mana yetib keldik. Yaratganga men shukr, shu juma ibodatini qayerga borsam ekan deb ko'chada tursam, bir yosh yigit kelyapti, Falastinlarniki o'xshagan bir ro'mollarni tashib olgan, aytdim, endi bengalmi, arabmi, bolalar bo'lsa kerak deb inglizchalab so'radim. Va o'g'lim, yaqin orada masjid bormi? Assalomu alaykum, amaki deb quchoqlashib ko'rishib, bir yosh, bir xushbichim yigit, xursand bo'lib ketdim. Ey o'g'lim, bormisan? Shu Queensda shunaqa ko'chada bir o'zbek bolani ko'rdim. O'ylamadim deb, mana yuring deb yetaklab olib ketdi. Bordik, ibodatni bajo keltirdik, qaytyapmiz deb so'radim men. Menga qiziq. Bir o'zi yashar ekan, 18 yoshda green card olib kelgan ekan. Bir o'zi yashar ekan, bir nechta shtatlarda ishlagan, oxiri Nyu-Yorkka kelgan, chunki tili yaxshi emas, ingliz tilisi yaxshi emas, yaxshi ishga joylasha olmagan, lekin haligi malaka talab qilmaydigan ishda ishlayapti, lekin hayotiga yetadi. Mani hayron qoldirgan narsa shu bola juda haligi dinga muk ketib qolgan. Qaytyapmiz o'sha juma ibodatidan. Qish payti soat yaqinlashyapti endi, asr vaqti. Ko'chada to'xtab, haligi yopinchini yopib namoz o'qish boshlayapti. Men aytdim, o'g'lim, bu Arabistonlarda o'sha payg'ambar alayhissalom paytlarida bu soat bo'lgan emas, bunaqa minutga qarashgan emas. Yo'q, meni ustozim aytayotdilar, bunaqa qilmasang sen jannatiy bo'lmaysan, o'tli ustozing kim o'zsan? Bu yerda shunaqa ustozlar bormi? Internetdan ustozim. Kim uni ismi desam, Al-Buxoriy dedi. Iye, qo'yib olgan ismini qaradim. Yaxshi, payg'ambar alayhissalom qo'ymabdi ismini dedim. Qanaqa bu odam ekan dedim. Endi gap so'zdan shunisi ma'lum bo'ldiki, bu bola yosh, murg'ak, hali hech narsa bilmaydi. Buni shunaqangi miyasini egallab olibdi. Haligi Badr jangida falon bo'lgan, Uhud jangida falon bo'lgan deb menga aytib berib, aytdim, o'g'lim, nima deyapsan? Sen o'zi u kitobni o'qiganmisan? Payg'ambarimiz tarixini o'qigan yo'q. Kim aytdi? Ustozim aytdi.
Ustozi endi balki sizga aytmagandir, ustozi bilan o'zbek tilida gaplashganmi yoki u xorijiy
o'zbek tilida? Internetdan o'zbek tilida.
Demak, Al-Buxoriy kim bo'lsa ham
o'zbek. Al-Buxoriy Turkiyada o'zbek, bu o'sha inglizchasiga recruiter deymiz hali, yollovchi bo'lgan.
Targ'ibotchi.
Targ'ibotchi. Keyin uchrashib yurdik, men endi shu bolani ozgina qaytarishga harakat qildimdi. Lekin ko'rinib turibdi, men kimman u? Buxoriy kim? Masalan, men hatto diniy ilm bo'yicha men. Lekin men shuni o'rganib turib bir narsaga ishonch hosil qildimki, bu ustozi o'sha internet orqali topgan ustozi, buni ongi fikrini egallab, buni kadirovka qilish boshlagan. Shunaqangi kadirovka qilish boshlaganki, boshqa odam buni uchun avtoritet emas, faqat o'sha Buxoriy. Ota-onasi ham hech kim aytganini qilishga tayyor. Men aytdim, "Voy o'g'lim, bunaqa qilsang bo'lmaydi." Aytdiki, yo'q, meni o'qishga chaqirishyapti yoqadi. Nima o'qish o'qirgansan? Ha, diniy o'qish o'qiyman. Men o'sha diniy imom bo'lmoqchiman. Hammayli bu santalim, faqat ota-onam bormi? Bor. Ota-onani albatta so'ragan. Turkiyaga borib o'qish hozir mana o'zimizda ham shunaqa o'qishlar bor. Mana Toshkentga borib o'qigan, bu yerda ham topsa bo'ladi. Qisqasi yana bitta uni hayotda narsa yuz berdiki, menga bir kun kelib aytib qoldiki, amaki dedi, ota-onam uzoqda dedi, bir qiz bilan sevishib qoldik internetdan. Shuna dedi, buvalar shu yerda turar ekan, u qiz kelmoqchi, borib o'rtada siz o'sha sovchilik qil. Bajondir, meni o'g'lim deysan dedi. Men sana dedim, o'qishga kirishingga yordam beraman dedim. Buni hal qilib beraman, ishonching komil bo'lsin. Lekin oradan biroz o'tib, aytdiki, yo'q, qiz rozi bo'lmadi dedi. keyin bu tushkunlikka tushib qoldi-di. Demak, bu tayyor bo'ldi. Qanaqadir bir yechimga kelishga qaray. O'qish yo'q, oylik ham topadi. Ota-ona yo'q, atrofda hech kim yo'q. Mahalla ko'y bir boshqaradigan odam yo'q. Buni shuncha paytdan bir 3 yil, 3 yildan bir yurgan bo'lgan. Keyin menga bir qo'ng'iroq qildi. Men o'qishga ketmoqchiman dedim. Aytdim, o'g'lim, o'qishga ketmagin dedim. U yoqqa borsang, ular seni chegara ortiga jo'natib yuborsa nima qilasan dedim. Yo'q, ularga so'z ber. Shu o'rtada Turkiyada Buxoriy degan odam otib ketishdi degan xabar keldi. Men aytdim, aytdim, balki bu bola endi fikridan qaytardi deb o'yladim. Lekin azginadan keyin yo'qolib qolgandan keyin ishxonasiga bordim qidirib. Qani bola? Menga topib beringlar shu bolani. Men azgina bir o'z o'g'limdek ko'rib bir shug'ullanmoqchi edim, sababi bu bola ketdi ishdan bo'sha. Turkiyaga ketdi deyishdi. Shu voqeadan keyin men
bu hozir Minchanchen haqida gap ketyapti.
Bu 15-yil boshida bo'layotgan ish. 2015 yilda, 2014 oxiri 2000 endi kelganman bu yoqqa. Shu voqeadan keyin men shu bola ketib qolgandan keyin men ko'rdim bu bolani miyasini zaharlab bo'lishgan.
Shundan keyin bu bola bilan aloqa bo'lmadi.
Bu yerda ota-onamga boraman dedi. Bilmayman qayerda turardi. Ota-onamga boraman, ruxsatlisini oldim dedi. Din yo'lda o'qish ketyapman dedi. Lekin men juda ko'p qaytarishga harakat qildim. Seni o'qishdan ular jo'natib yuborishi mumkin, to'xta dedim. Har xil joyga jo'natish mumkin dedim. Aldashatsan dedim. Sen yosh bo'lasan, chunki bo'lmadi. Men ta'sir qila olmadim. Vaqt qisqa. Keyin men vatandosh tashkiloti borligini bilib bordim. Farhodjon o'sha yerda rahbar dedi. Yig'ilinglar, iltimos, mana bir masalam bor dedim. Borib aytdim ularga, mana shunaqa men bir yigitni ko'rdim. U ongini zaharlab qo'yishdi internetdan. Shunaqa bolalar qancha dedim biz dedim. Bir narsani bugun boshlashimiz kerak dedim. Men tayyorman. Kerak bo'lsa o'qitaman ularni. Har xil bepul mashqda o'tiraman. Yaxshi bir xonalisi bor ekan, hamma narsani tayyorlab ana qiladigan bo'ldik-da. Bilasizmi, o'zbeklarimiz uyushmaganda aytishgan ular. Nimadir qilaylik, shu yerda bir o'qituvchi kelib o'qitmoqchi bepul. Birorta odam kelgani yo'q. Shundan keyin 3 oy 4 oy o'tib, Bruklinda hali bir nechta bola qo'lga tushib,
ketma-ket 5 nafar o'sha
yordam bermoqchi bo'lgan degan, keyin biz haligi hammamiz qizarib, mana o'sha Farhod Sultonovlar borib, Bruklin hokimiyatida bir qizarib, anaqa bir shunaqa voqealar bo'lib, bir-biriga ulanib ketdi.
Bu 2015 yilning bahorida bo'layotgan voqealar, ketma-ket. Mana hozirgi misolingizga qarab o'ylash mumkinki, yordam berish vatandoshlarning bir-biriga juda ham qiyin. Chunki odamlarni ularning hayotidan to'xtata olmaysiz, majburlay olmaysiz. Masalan, O'zbekistonda mahalla ko'yda urushib, uyaltirib boshqalarning
ota-onasi bor,
mahalla ota-onasi bor, mahalla bor, qandaydir bir ruhiy bosim ko'rsatib bo'lsa-da ularni bo'ysindirish mumkin. Lekin bu yerda unday emas. Shu tomoni qanchalik iplanishi mumkin boshqalar tomonidan? Nima qilish mumkin bunga nisbatan?
Endi bu yerda meni fikrimcha ikkita katta masala bor. Mana shu paytgacha bir hayron qoldirib kelgan narsa bizani o'zbek vatandoshlarimizni uyushmaganligi jamoani. Uyushmaganmiz. Men shunchadan bir harakat qilib, men juda ko'p borib aytayapmanki, men inglizcha gaplashib hamma bilan o'z ishimni qila olaman, lekin bu yerda o'ziga xos talablar bor. Men aytdim, Amerika hukumatini har xil moliyaviy yordamlari bor, grantlari bor. Biror bir malakali yurist yoki bo'lmasa moliyachi bir yoshlarni menga top beringlar dedim, Bruklinga borib aytdim. O'shalar bilan bir loyiha qilaylik dedim. Bolalar bilan ishlaylik, qizlarimiz bilan ishlaylik, talabalar bilan ishlaylik, yoshlarni bir haligi Vatandosh gazetasi orqali ishlaylik. Mana shu yerda ham jamoani bir shakllanmagani. Chunki kelmaydi odamlar jamoaga. Masalan, o'sha a'zolik boshqa qanaqadir bizani jamoamiz uyushmagan. Mana bu yerda haligi Buxoro yahudiylar deymiz, bizani ular ham vatandoshlar hisoblanadi. Ana ularni uyushgan bir tashkilotlarga qarab, bizanikiga qarab mana shuncha yil bo'ldi. Men qaytaga orqaga ketdi bu ishlar. Hali ham orqaga ketyapti bu ishlar. Shuning uchun aytamanki, birinchi masalamiz bizani Nyu-Yorkda, ayniqsa Nyu-Yorkda juda ko'p, eng katta diaspora shu yerda. Men bilaman, kichikroq diaspora bor joylarda juda yaxshi uyushgan. Masalan, Olmaka Sharif Chicago'da, menga aytishadi, Nashville'da juda zo'r tashkilot bor. Mana kechagina Atlantadan Rahimjon G'ofurov keldilar. Ukamiz yaxshi Georgiyada, o'sha Atlantada juda uyushgan o'zbeklarning tashkiloti, hattoki o'sha islomiy yo'nalishda ilmiy ish qilayotgan o'sha Rahimjon yoshlarga maslahatchi ekanlar shu din yo'lida yanglisa bosh qaray, qanchalik bosqichma bosqich yo'lga qo'yib qo'yibdi shu narsa. Demak, biz mana shunaqa katta bir jamoada mukammal bir tashkilotni hali yo'lga qo'yilganimiz yo'q. Mana endi mana shu voqeadan keyin, o'sha Soyib voqeasidan keyin Brooklyn hokimi chaqirib vatandoshi rahbarlarini borib, nima qilib beraylik biz, deyapti. Biz nima yordam kerak bizga? Sizlar nima qila olasizlar? Mana hozir Brooklynda joy qidirishyapti, boshqa. Lekin bu ishlarni yo'lga qo'yish oson emas. Bu ishga katta jamoa bo'lib kirish kerak. Keyin moliyaviy manbalarni topish kerak. Lekin moliyaviy manbalarimiz bor. Bizda o'ziga to'q o'zbeklarimiz juda ko'p ekan. Masalan, Angliyadan bir kitob gildiyasining rahbari keldi, katta konkurs qilishayotgan ekan, $25,000 yutug'i bor ekan. Men aytdim, Murod Ahmadjonov, Jizzaxlik yigit o'zi. Murod, kim beryapti sizlarga bu pulni? Biz o'zbeklarimiz dedi. Kaliforniyadan dedi. Baraka topishsin dedim. $25,000 sizlarni bir qismini, katta qismini berishdi. Aytdim-ya, demak biz nimadir qilsak bo'ladi. Yana bir Amerikani haligi qulay tomoni, endi hamma davlatlar ham O'zbekistonda ham, masalan, mana qanidir ishlab aytaylik, restoran, o'zbek restorani foyda ko'rdi. O'sha foydani bir qismini o'sha o'zbek jamoat tashkilotiga o'tkazib bersa, u haligi soliq bazasiga kirmaydi. Yoki masalan, o'sha trak haydayotgan yoki taksi haydayotgan bolalarimiz ham foydasini bir qismini o'tkazib bersa, masalan, tashkilot qilinsa, o'shanaqa. Demak, moliyaviy oyoqqa tura olgan bitta tashkilot kerak va bu tashkilot shunaqangi tashkilot bo'lishi kerakki, yoshlarni o'zi intiladigan tashkilot bo'lishi kerak. Hamma vatandoshlar o'zi intiladigan, qachon intiladi ular? Qachonki biz ularni himoya qila oladigan bo'lsak, qo'llab-quvvatlay oladigan bo'lsak. Masalan, himoya degan nimani tushunamiz? Kishini boshiga har xil ish tushishi mumkin Amerikada. Mana bolalar yo'lda avariya qilib qo'yib, politsiyaga tushadi, ularni qamab qo'yadi. Bu yerda qonunlar juda
kuchli. Kimga borsin ular?
Kimga borsin? Qayerga telefon qilsin? Bu birinchi yo'nalish. Bir betob bo'lib qolishim. Ba'zi vatandoshlarimiz nelegal kelganlar bor, vafot qilib qolib, pul yig'ayotgan holatlar, muammo juda ko'p. Bu bir, agar shu tashkilot bo'lib, o'sha o'zini tashkiloti deylani himoya qilib yordam bera olmaydigan bo'lsa, fuqarolar, odamlar intilmaydi unga. Mani fikrim bu. Biz aytsakki, mana shu tashkilot, mana shu sizni hamma yoqda, mana maslahatchimiz, mana advokatlar, o'zimizni o'zbek yigitlarimiz, yaxshi advokatlarimiz bor. Shular sizni istagan joyingizda himoya qiladi. Siz faqat shularga, keyin bizga kerak bo'lsa konsulxona, elchixonani kerak bo'lsa O'zbekistonni hukumatini ishga solishimiz mumkin degan oyoqqa turgan tashkilot kerak. Hattoki mana yana bitta narsani o'ylab ko'rsak, bir necha yillar oldin, mana bugun bilmadim-ku, hattoki O'zbekistonga borgan yoshlarimiz, bittigi vatandoshlarimiz green card bilan yurganlar juda katta muammolarga duch kelishgan. Ular pasportini almashtira olmagan. Oila vizalar berishmagan. O'sha mahalliy rahbarlarimiz deymizmi yoki bo'lmasa o'sha xavfsizlik xizmati o'sha viza tash chiqish vizasi qo'yib beradiganlar. Demak, o'shalar qayerga borsa, demak, o'shalar bu yoqqa xabar qilsa, yeb, bo'tti tashkilot etish mumkin. Konsul, elchi janoblar, bizani vatandoshimiz bilan shunaqa narsa bo'lyapti Toshkentda, chiqish vizasi berishmayapti. Biz bilamiz, bu shunaqa. Mana yaqindan bu narsa yana bir aktuallashyaptiki, yaqinda mana bilasiz pasportlar almashtirish boshlandi, chet el pasporti. Demak, bu yerda green card bilan yurganlar ham bor, O'zbekistondan chet el pasporti olish kerak bo'ladi. Shunda albatta mana shunaqa yurgan yoshlarimizga bir o'zi bo'lsa, ertaga o'sha pasport beradigan tashkilotlardagi mas'ullar savol beradi. Siz qayerda yashaysiz? Kim bilan? Kimni tanishsiz Nyu-Yorkda? Tashkilotlar bilan, konsulstvo bilan bir aloqangiz bormi degan savollar, bu tabiiy o'rinli bo'ladi. Ana o'shanda haligi bolalarimiz, men o'zimman, bitta o'zim tirichligimni qilaman, hech kimni tanimayman, hech kimni bilmayman, o'rniga yo'q, mana shu Nashvilda yo Nyu-Yorkda yoki Orlandoda mana shunaqa tashkilotimiz bor, mana shunaqa ishlarimiz, mana o'sha yerda mana mashinalar kafolat bera oladi desa-chi, uni ishi albatta oson ko'chadi. Demak, har xil vaziyat bo'lishi mumkin deyapman-da. Shuning uchun bugungi o'sha yo'lga qo'yiladigan tashkilot mana shunaqa turli tomondan vatandoshlarni kerak bo'lsa yordam beradigan, muhofaza qila oladigan birinchi navbatda. Undan tashqari masalalarimiz ko'p. agar shuni biz eplashtirib tashkilotda odam tashkilotimizga odamlarni topa olsak, mana ikkinchi bir o'ylagan narsam shu ediki, o'qish yo'lga qo'ysak, masalan bolalarimizni u yoqdan kelayotgan yoshlarimizni til o'rgatib o'rgangunicha sharoit yaratib bersak, biz qanaqadir moliya bilan mana masalan buning uchun vatandan yordam berish mumkin. Mana Alisher Usmonovlar yoki bir boshqa bir sarmoyador odamlar qanaqadir yordam beradigan bir ishlar izlayapti degan o'zimiz ham topishimiz mumkin. Mana bir yosh oila keldi. Uni diplomi bor, shu Soyipovga o'xshagan. Lekin betga kelib ishlay olmaydi, tili yo'q, inglizchasi yo'q. Masalan, biz uni bir yil yashashiga ozgina yordam berib tura olsak, moliyaviy yo boshqa. Shu bola bir yilda oilasi bilan tilni o'rganmasa-chi, kelajagi porloq bo'lib ketadi ular. Lekin bularni o'z holiga tashab qo'yilsa, ular adashib, nima qilishini bilmay, o'zini eplolmay, bu yerda oyoqqa tura olish juda qiyin. Masalan, bu Toshkent emas, borib turib, assalomu alaykum, ish kvartirangizni bir oyga menga berib tura olmaysizmi? Mana pul, unaqa narsa yo'q bitta.
Nyu-York shahridagi faol vatandoshlardan biri Husan Tursunov bilan suhbatimizning davomini kelgusi eshitishimizda deylaysiz. Nyu-Yorkdan men Navbahor Imomova.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
I've been feeling it since 1966. Might have had your fill, but I feel it still. This program has come to you from the Voice of America, Washington.